Sveiki, gerbiami klausytojai. Biblijos slėpinių laidoje ir su aš, Ingrida Gudauskienė, atsiverčiame pranašą Ozėją. Tai pranašas Ozėjas buvo pranašo mūsų amžininkas. Jis taip pat pamokslavo šiaurinėje Izraelio karalystėje, tuoj pat po pranašo mūsų. Kai kurie tyrinėtojai čia netgi kalba apie tai, kad Ozėjas greičiausiai girdėjo mūsų orakulus. Tai tas dalykas istoriškai visai yra galimas. Tarp šių pranašų beje tikrai yra tam tikri panašumai, nors su Ozėju pranašu štai jau įžengėme į kitokią sociopolitinę Izraelio situaciją. Taigi pradžioje, kad suprastume šį pranašą jo istorinėje epochoje, kad suprastume tiesiogiai Ozėjo knygos problematiką, kaip tik ir turime pradėti pažintį su juo, aptardami būtent laikus, būtent tą laikmetį, kuriame šis pranašas gyveno. Pranašas Ozėjas pradeda savo veiklą maždaug apie 750 metus prieš Kristų. Iš karto galime pasakyti vienareikšmiškai, kad politiniu požiūriu tai buvo labai sudėtinga epocha Izraeliui, netgi kai kurie įvardyja istorikai taip vaizdžiai konvulsiška epocha istorinė, būtent pradedant nuo 8 prieškristinio amžiaus vidurio. Pirmiausia klausimas apie tai, ką galime pasakyti apie tą visą sociopolitinį kontekstą Izraelio valstybės viduje, tuometinėme laikmetyje. Be jokios abejonės netgi galime kvalifikuoti tą laikmetį kaip didžiausių intrigų soste laikmetį. Pagalvokime, kad per 300 metus, štai nuo 8 amžiaus vidurio iki 722 metų Izraelyje pasikeičia 6-7 monarchai. Jie keičiasi baisių intrigų išties soste dėka, žudynių ir taip toliau. Tai visa ta situacija Izraelyje išprovokavo civilinio karo stovį. Ir to pasekoje Izraelio teritorija perskilo pusiau į vadinamąją Izraelio teritoriją ir Efraimo teritoriją. Štai būtent skaitydami pranašo Ozėjo knygą, tuos du vardus ir randame. Žodžiu, pranašas Ozėjas dažnai kreipia savo orakulus tai į Efraimą, tai į Izraelį. Taigi, kalbant apie Izraelio kaip valstybės vidų, koks yra laikmetis? Laikmetis, kuris štai jau pamiršta visą tą gerovę, kuri buvo Izraelyje, kuomet mes dar kalbėjome apie pranašą Amosą, kad socialinė prasme kraštas klestėjo, nes iš ties, žodžiu, gyveno Izraelis augiai ir Judas dar iki 8 prieš kristinio amžiaus vidurio. O štai pradedant jau pranašo Ozėjo laikais, visas tas gerovės pasaulis jau yra praeityje. Tai Izraeliui iš ties sunkus laikai. Sunkus laikai ir dėl kitos priežasties, ir čia jau pereiname prie išorinio faktoriaus. Kaip tik šiuo metu, tuometiniame Artimųjų Rytų žemėlapyje prasidėjo didelių neramumų metas. Tai buvo susijęs su tuo faktu, kad štai kaip tik tuo metu labai sustiprėjo asirų galia ir asirai ėmė veržtis į kitų tautų žemes, norėdami sukurti galingą imperiją. Tai kaip tik Ozėjo veiklos metu į asirų sostą ateina garsusis toks asirų karvedys Tiglatpilezeras III. Ir štai jisai ir atgaivina visas tas asirų imperialistinės užmačias. Ir nuo tada pradeda asirai veržtis jau labai stipriai, taip pat ir viduržemio jūros pakrantės link. Ir čia Izraelis pastojo jiems kelią, nes buvo kliūtis prieiti prie viduržemio pakrantės. Bet tam tikrą laikotarpį Izraelis mokėjo asirams duoklę pagal įprastinę to meto praktiką ir vis dėlto dar džiaugiasi laisvę porą dešimtmečių, bet tam tikru istoriniu momentu Izraelis sukilo prieš asirus, uždarė tą duoklės dėžę ir tai buvo išties tokia kibirkštis į deguto katilą, nes
Kaip tik to pasiekoje jau kitas asirų karalius taip galingai prasiveržė į Izraelį, sužlugdydamas šiaurinę Izraelio karalystę ir užimdamas Samariją, jos sostinę ir deportuodamas Izraelio gyventojus į Asirijos imperijos pakraščius. Izraelis žlunga 722 metais prieš Kristų šiauriniai Izraelio karalystė ir lieka gyvuoti dar kurį laiką tik Judas, bet štai Izraelis jau ilgam laikui kaip nepriklausoma valstybė išnyksta iš artimųjų rytų žemėlapio. Taigi pranašas Ozėjas yra kaip tik šio neramaus laikmečio pranašas. Todėl skaitydami jo knygą galime labai aiškiai jausti šią grėsmės ar, sakytume, nacionalinės Izraelio katastrofos atmosferą. Tai nuotaikos čia išties yra nekokios, bet ką noriu akcentuoti, na štai pradžioje pradedant kalbėti apie pranašą Ozėją, būtent tai, kad išties įstabu, kad šis pranašas štai tokiu sunkiu metu Izraeliui sugebėjo prakalbėti apie dievų meilę savo tautai. Beprotiškai klystančiai tautai, kuri Ozėjo žodžiais tariant, atsitraukdama nuo savo dievo, elgėsi kaip kekšė, bet štai Ozėjas, kaip žinia, prakalba labai stiprią metaforą, labai stiprių palyginimų apie dievo meilę savo tautai, viena iš gražiausių apskritai metaforų Senajame testamente, tai santuokinė metafora. Dievas myli savo tautą, kaip vyras myli savo žmoną ir yra pasiruošęs jai atleisti visokio plauko neištikimybės. Taigi dievo meilė pas Ozėją neleidžia įsižadėti savo tautos, pakvaišusiai bėgiojančios paskui svetimus dievus. Kodėl? Ozėjas atsakys vienareikšmiškai, todėl, kad dievo širdies turinys yra gailestingumas. Tai čia buvo Ozėjo originali įžvalga ir tuo jis apskritai, galime sakyti, praplėtė Izraelio tikėjimo kraitį. Nuolatiniai sukilimai ir žudynės Izraelio soste, apie kuriuos minėjau, padeda iš ties suprasti pranašo Ozėjo kritiką, kurią šis pranašas nukreipė prieš krašto valdovus savo orakuluose. Ir padeda iš ties geriau suprasti visišką jo nusivylimą Izraelio monarchiją. Tai tas labai prasimuša jausmas, štai skaitant Ozėjo knygos puslapius. Tačiau, kas taip pat labai svarbu, norint suprasti Ozėjo skelbimą, tai svarbu turėti mintyje dar ir kitą faktą, tai būtent Ozėjo laikmetyje vėlgi labai stipriai suklestėjusi Balo kultą Izraelyje. Apie balizmą 11-10 amžių Izraelyje, tai tas niekur neišnyko, balizmas liko Izraeliui ilgalaikė problema. Kas buvo tas balizmas? Reikėtų pradėti nuo to. Kuomet izraelitai atkeliavo į Palestiną, jie buvo nomadai, piemenys klajokliai, suvokė savo dievą, Jahvę, kaip dievą, kuris štai globojo visus jų persikelinėjimus iš vienos vietos į kitą, kuris juos lydėjo kelyje, kuris jiems davė laisvę, vedė į žemę ir taip toliau. Bet štai įsikūrę Kanane, izraelitai tapo žemdirbiais, taigi pasikeitė ir jų poreikiai. Jiems jau nebereikėjo dievo keliaujančio su jais nuolatos, bet reikėjo dievo, kuris jau tenkintų jų kaip žemdirbių poreikius. Ir tą atsakymą jie labai puikiai surado būtent balizme, nes na, tame laikmetyje dar izraelitai turėjo tokią miglotą dievo idėją, tai mes negalime čia kalbėti dar apie monoteizmą, grinąją prasme, ir todėl buvo sunku suvokti, kad tas jų kelio dievas, jų klajoklių dievas galėjo būti ir jų žemdirbių dievu. Galėjo padėti jiems ir kultivuoti žemę, ir siūsti jiems ir lietų, ir garantuoti derlingus laikmečius, ir taip toliau. Ir todėl izraelitų tarpe taip plito Balo kultas. Balo, kuris kananiečių religijoje buvo lietaus ir vaisingumo dievas. Visai natūralu, kad balizmas persmelkė izraelitų tikėjimą ir štai šalia jekvistinio kulto atsirado dar ir balistinis kultas, implikuojantis taip pat ir skandalingas praktikas ritualinės.
O ar yra kas nors žinoma apie pranašo Ozėjo asmenybę?
Apie pranašo Ozėją istorinių duomenų tikrai turime nedaug. Tai čia tas galioja daugeliui biblinių pranašų. Tai Ozėjo atveju nežinome nei gimimo vietos, nei datos, nei mirties metų. Nežinome net Ozėjo profesijos, ką galėjome pasakyti apie Amosą, nes Amosas pats apie tai mus informuoja savo knygoje. Bet žinome Ozėjo tėvo vardą, Berio sūnus, taip pat Ozėjo žmonos vardą, Gomerį, ir tai, kad iš jų santuokos jiems gimsta du sūnus ir viena dukra, kuriems suteikiami yra simboliniai vardai. Ši santuoka kaip tik ir tampa tąją alegorijos priežastimi, apie kurią aš jau kalbėjau, nes santuoka Ozėjo tikrai buvo įspūdinga, sukrečianti. Viskas prasideda Ozėjo knygoje tokiu, na, sakyčiau, sukrečiančiu paliepimu Ozėjui: eik ir imk savo žmoną kekšę. Skaitome pačioje knygos pradžioje. Tai iš ties kyla klausimas, na kaip galėjo Dievas liepti tokį dalyką Ozėjui. Juolab žinant, kad Gomerė toliau Ozėją apgaudinės. Kuomet skaitytojas dar nespėja atsipeikyti po šio paliepimo tikrai sukrečiančio, trečiame skyriuje jau randame kitą, tiek pat sukrečiantį: eik ir mylėk savo moterį turinčią mylimąjį. Tai Ozėjas po šio antro paliepimo, tokio kontroversiško, ieško šios moters, eina, ją nusiperka už 15 sidabro šekelių ir parsiveda sau. Tokia beprotiška, sakyčiau, Ozėjo meilė, bet kaip tik ši situacija pasitarnauja Ozėjui sukurti tą įgalingą, didingą palyginimą Dievo meilės ištvirkaujančiai savo tautai. Bet galime čia kelti dar ir tokį istorinio pobūdžio klausimą arba klausimą formuluoti taip. Na, kokią išties reikšmę turi ši moteris, tokia būtent santuoka? Tai nedaug išties čia ką galime pasakyti. Ir išties kalbant apie Ozėjo santuoką, istoriškai mes, na, galime tik tylėti ir spėlioti, nes šiandien jau niekas mums neatsakys į tą klausimą, ar iš tikrųjų tai buvo, ar Gomerė buvo prieš tai, na, sakytume, normali moteris, o po to tik tokia tapo. Apskritai, kalbant apie Ozėjo knygą, būta įvairių interpretacijų, pradedant nuo pat patristinių laikų, kai kurie kalbėjo apie tai, kad štai tokia būtent santuoka Ozėjo ir Gomerės yra visiškas literatūrinis prasimanimas, visiška literatūrinė fikcija, kuri būtent ir pasitarnauja tik tai sukurti štai tąją Dievo ir jo tautos meilės metaforą. Bet, na, sudėtinga būtų pasilikti prie tokios kraštutinės nuomonės ir iš ties egzegetai yra linkę manyti, kad Ozėjo žmona pradžioje buvo žmona ištikima Ozėjui, bet po to nuėjo paskui kitus meilužius ir iš tikrųjų Ozėjas tokiu būdu turėjo tą tokią santuokinio gyvenimo sukrečiančią patirtį. Tai tuo beveik šiandien nebejojama, kad štai būtent Ozėjas, atsiremdamas į tą savo asmeninę santuokinę patirtį, prakalbo taip vaizdžiai apie Jahvės ir jo svetimaujančios tautos meilę. Vienaip ar kitaip, kaip sakau, istoriškai klausimas lieka atviras ir jį mums niekas pakol kas neatsakys, bet vienaip ar kitaip pranašas Ozėjas tikėtina manyti, kad išgyveno kažką labai sunkaus savo santuokoje ir Tai nebuvo jam, kaip sakyti, duobė, bet buvo būdas štai prabilti taip įspūdingai apie Dievo kaip vyro meilę savo tautai, savo nuotakai. Apart asmeninės tragedijos, dar galime pasakyti, Ozėjas, kaip ir visi pranašai, susidūrė ir su opozicija Izraelyje, tai su opozicija tų, kurie jį laikė pamišėliu, bet niekas jam neuždraudė kalbėti Jahvės vardu. Izraelyje, kaip kad prisimename, buvo su pranašo Amosu, nes Amosą užčiaupė Betelio kunigas Amacija ir išvarė iš Izraelio. Tai Ozėjas, ne, Ozėjas skelbė Jahvės žodį, netrikdomas šiaja prasme, nors ir greičiausia laikomas pamišėliu, kaip ir visi pranašai bibliniai. Dar galime pasakyti, kad spėjama, kad Ozėjas visuomet veikė šiaurinėje Izraelio karalystėje, greičiausiai tokiuose trijuose dideliuose centruose, tai pirmiausia Samarijoje, Izraelio sostinėje ir po to dviejuose didžiosiuose šventovėse tuometinėse, tai Betelyje ir Gilgale. Ir taip pat Ozėjas greičiausiai ir buvo kilęs iš šiaurinės Izraelio karalystės, nes jo knygoje neaptinkame minimų pietinės Judo karalystės vietovardžių. Dar toks klausimas istorinis galėtų kilti, kaip užsibaigia Ozėjo veikla, Ozėjo skelbimas, tai iš tikrųjų čia irgi tokį klaustuką rašome, nežinome iš ties ar žlugus Izraelio karalystėje 722 prieš Kristų, Ozėjas persikelia į Judą kartu su nemaža grupė pabėgėlių iš Samarijos, bet aišku viena, kad Ozėjo skelbimas greitai po Izraelio žlugimo taip pat buvo žinomas ir pietinėje Judo karalystėje ir taip pat Judė manoma, kad buvo suredaguota ir Ozėjo knyga. Dabar, jei mėginsime apibendrinti pranašo Ozėjo skelbimą, štai prieš eidami prie detalesnės jo knygos aptarties, tai pirmiausia galėtume išryškinti, na, tokius panašumus su pranašu Amosu. Nes, kaip minėjau, šie du pranašai, kadangi gyveno panašiame laikmetyje, nors, kaip sakiau, tuo socialiniu, politiniu požiūriu jau visiškai skirtingos epochos, bet vis dėlto jie išlaiko kai kuriuos panašumus. Tai pirmiausia, Ozėjas, kaip ir pranašas Amosas, smerkia neteisybę socialinę kai kur savo orakuluose ir labai stipriai smerkia korumpuotą valdančios klasės elgesį. Kaip matėme, tai buvo, na, sakytume, arkliukas pranašo Amoso, ta valdančiosios klasės kritika. Tai pas pranašo Ozėją tas irgi gana stipriai, taip vaizdžiai prasimuša. Ir taip pat Ozėjas kritikuoja, štai toje pačioje, galime sakyti, linijoje, kaip ir pranašas Amosas, išoriškai puošnų Izraelio kultą, bet viduje savo esmėje tuščia kultą. Tai tokie du panašūs taškai su pranašo Amosu. Ir toliau jau kalbant apie pranašo Ozėjo naujoves, pirmiausia, be jokios abejonės atsiremiame į sąvoką stabmeldystė. Vienareikšmiškai galime sakyti, kad pas Ozėją tai yra aktualiausias klausimas, klausimas numeris pirmas. Tai tuometinėme kontekste, kalbant apie stabmeldystę, tai štai Ozėjo laikmetyje, na, galime kalbėti apie dvi stabmeldystės versijas. Tai apie kultinę stabmeldystę ir apie politinę stabmeldystę. Jeigu kalbėsime apie kultą, tai, kaip jau sakiau, pirmiausia, čia didžiulį problema buvo Balo garbinimas. Balo garbinimas šalia Jahvės garbinimo, arba taip vadinamasis sinkretinis kultas. Plus dar aukso veršio problematika. Tai to dalyko dar nepaminėjome, nes čia iš ties irgi Ozėjo laikmetyje, kalbant apie stabmeldystę Izraelyje, galbūt toks naujas aspektas, nes, kaip žinia, aukso veršis Izraelyje atsiranda 930 metais, skilus vieningai Izraelio karalystei, Izraelio ir Judo karalystės, ir aukso veršį čia atgabena ar pastato Jeroboamas pirmasis, Izraelio karalius, bet štai iki 8 amžiaus vidurio tas aukso veršis nekėlė Izraelyje niekam problemų. Na, jisai buvo tokiam simboliniam lygmenį traktuojamas kaip Jahvės, sakykime, buvimo simbolis, bet Ozėjo laikmetyje ta problema iškyla labai stipriai ir tampa tokia aštri, nes izraelitai čia kaip tik ima tapatinti, galime sakyti, Jahvę su aukso veršiu. Ir šia prasme jau jahvizmas tikrai išsigimsta. Žodžiu, ta kultinė stabmeldystė tokias dvi plotmes Izraelyje turėjo Ozėjo laikais, tai būtent balizmas ir aukso veršio garbinimas tąją prasme, kad izraelitai ėmė nuosekliai tapatinti aukso veršį su Jahve arba aukso veršį traktuoti kaip tiesioginį Jahvės atvaizdą.
Šiandien tiek, gerbiami klausytojai. Studijoje buvau aš, Ingrida Gudauskinė, iki kitų susitikimų su Dievu.